Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տիակների փոխանակում Աղդամում մի քանի ժամ առաջ Բաքվին է վերադարձվել Չայլույում 4 հայ զինծառայողների մահվան մեղավոր դիվերսանտ Մուբարիզ Իբրահիմովիդին։ Հայաստանի դատախազությունը քննելու է ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Մանվել Սարիբեկյանի զոհվելու հանգամանքները, հայ իրավապահները պնդում են, որ Սարիբեկյանը Բաքվում կտանքների է ենթարկվել։ Սերժ Սարգսյանը Լոռու մարզում է հանրապետության ղեկավարը, Ստեփանավանում մասնակցել է քաղաքի օրվա տոնակատարություններին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական շփման գծի Աղդամի հատվածում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ադրբեջանին են հանձնել երկու ադրբեջանցի դիվերսանտների Մուբարիզ Իբրահիմովի և Ֆարիդ Ահմեդովի դիակները, փոխարեն ադրբեջանցիները հայկական կողմին են վերադարձրել Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղի բնակիչ 86-ամյա Գավրուշ Արուստամյանի դին, այսօր տեղի ունեցած փոխանակման մասնամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Մոսկվայում տեղի է ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է այս տեղեկությունը, նշելով նաև, որ հանդիպումը կայացել է Աստրախանում հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած նախագահների եռակողմ բանակցությունների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության հիման վրա։ Էդուարդ Նալբանդյանը, Սերգեյ Լավրովն ու Էլմար Մամեդյանը քննարկել են Ղարաբաղյան կարգավորման ներկա ընթացքը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է առաջին Նացիանի դատարանի որոշումը, որի համաձայն Արարատում տեղակայված Վազգեն Սարգսյանի անզորամասի սպավարտյան Մարտիրոսյանը ազատ է արձակվել գրավի դիմաց, ինչպես մեր ռադիոկայանին է հայտնել դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը։ Դատախազությունը պահանջել է վերանայել գրավով ազատ արձակելու մասին վճիռը, հիշեցնեմ, գումարտակի հրամանատար Մարտիրոսյանը մեղադրվում է զինծառայողներից դրամ շորթելու մեջ։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները շարունակում են մնալ բանակցային սեղանին։ Թուրքական ժամանորաթերթին տված հարցազրույցում ասել է Շվեյցարիայի նախագահ Դորիս Լոյտարը։ Նրա խոսքով արձանագրությունները դեռևս կյանքի չեն կոչվել։ Կարծում եմ, որ երկու երկրների կառավարություններին ու հանրությանը որոշակի ժամանակ է անհրաժեշտ դրա համար։ Շվեյցարիայի նախագահի խոսքով կուլիսների ետևում միշտ էլ քննարկումներ լինում են։ Մենք, սակայն, բանակցային պրոցեսի մասնակից չենք, միայն նպաստում ենք բանակցությունների ընթացքին։ Լոյտարի խոսքով կասկած անգամ ունեմ, որ երկու կողմերն էլ քաղաքական կամք ունեն շարունակելու գործընթացը, բայց հարկ չէ կենտրոնանալ արագ արդյունքների անհրաժեշտության վրա, ավելի կարևորն այն է, որ երկու կողմերի մոտ էլ որոշակի փոխադարձ ըմբռնում է առկա, նշել է Շվեյցարիայի նախագահը ժամանին տված հարցազրույցում։ Անցած գիշեր Մոսկվայում միջտանշկամուտքում դաժանցեցի է ենթարկվել ռուսաստանյան առաջատար անկախ պարբերականներից մեկի Կոմերսանտի թղթակից Օլեգ Կաշինը։ Այժմ Կաշինը Մոսկվայի 36-րդ քաղաքային հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է, նա գտնվում է կոմայի մեջ, հարձակման արդյունքում լրագրողը ստացել է զույգ ծնոտների կոտրվածք, ինչպես նաև պոկվել են ձեռքի մատերից մի քանիսը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը արդեն իսկ արձագանքել է կատարվածին, նա հանձնարարել է գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային և ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևին անձնական հսկողություն սահմանել գործի հետաքննության նկատմամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է Ռուսաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը, իրավապահները մի շարք վարկածներ են ուսումնասիրում, այդ թվում կապված Կաշինի պրոֆեսիոնալ գործունեության հետ։ Ադրբեջանում վաղը խորհրդարանական ընտրություններ են, այսօր քարոշչությունն արգելված է, երկրում ըստ ընտրականորեն զգրքի այսպես կոչված լռության օրն է։ Երկրի օրենսդիր մարմնում 125 տեղերին հավակնում է շուրջ 700 թեկնածու, քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեն երկրի ավելի քան 5 միլիոն քաղաքացիներ։ Միացյալ Նահանգները Հնդկաստանի հետ կնքում են խոշոր առևտրային պայմանագրեր, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմի շուրջ 10 միլիարդ դոլար։ Խոսքը, ինչպես հնդկական Մումբայի քաղաքում գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, մասնարապես ուղևորատար ինքնաթիռների և այլ բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի մատակարարման մասին է, այսօր ավելի վաղ ելույթ ունենալով Թաջ Մահալ հյուրանոցում, որտեղ 2008 թվականի նոյեմբերի ահաբեկչական հարձակման զոհեին դարձել 160 մարդ։ Օբաման ասել է, որ Միացյալ Նահանգները և Հնդկաստանը միասնական են ազատության իդեալները պաշտպանելու գործում։ Կիրակի օրը Միացյալ Նահանգների նախագահը կլինի Դելիում, այստեղ նա հանդիպելու է Հնդկաստանի վարչապետ Մանմոհան Սինգհի հետ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը լուրերում արդեն լսեցիք, որ մի քանի ժամ առաջ հայ-ադրբեջանական շփման գծի աղդամի հատվածում դիակների հերթական փոխանակումն է տեղի ունեցել, այս մեկը սակայն որոշակյորեն տարբերվում է նախորդներից, բանն այն է, որ հայկական կողմը ադրբեջանցիներին է հանձնել երկու դիակ, որոնցից մեկը հունիսին Չայլուրում տեղի ունեցած միջադեպի մեղավորի դիվերսիոն խմբի անդամ Մուբարիզ Իբրահիմովի մարմինն է։ Իրավիճակն ընդհանուր առմամբ բավական երկիմաստ է, քանի որ ամիսներ շարունակ հայկական կողմը պնդում էր, թե հայզին ծառայողներին սպանած Իբրահիմովի մարմինը հունիսի 18-ի գիշերային մարտից հետո մնացել է Չեզոք գոտում, բացի այդ, հետ մահու ազգային հերոս հռչակված Իբրահիմովի մարմինը հայկական կողմը հանձնում է Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության մեկնարկից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Ղարաբաղցի իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան կողմը Ադրբեջանին է հանձնել ադրբեջանցի երկու դիակ, իսկ ադրբեջանական կողմն էլ իր հերթին հանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Գավրուս Խաչատուրի Արստամյանի դիակը։ Դիակների փոխանակումն իրականացվել է աղդամի ուղղությամբ Բաշ-Քարվենդ գյուղի մերձակայքում։ Ռազմագերիների պատանների և անհայտ կորածների հարցերով Լեռնային Ղարաբաղի պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հաստատեց, որ ադրբեջանական կողմին է հանձնվել Ֆարիդ Ահմեդովի և Մուբարիզ Իբրահիմովի դիակները։ Հիշեցնենք, որ Ֆարիդ Ահմեդովը զոհվել է սեպտեմբերի 4-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրականացված դիվերսիայի հետևանքով, իսկ 22-ամյա ենթասպան Մուբարիզ Իբրահիմովն էլ զոհվել է հունիսի 18-ին Մարտակերտի շրջանի Չայլու գյուղի մոտակայքում կազմակերպած դիվերսիայի հետևանքով։ Վերջինս Ադրբեջանում արժանացել է ազգային հերոսի կոչման։ Մենք տեղեկացանք նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Մատաղիս գյուղի բնակիչ 85-ամյա Գավրուս Խաչատուրի Արստամյանի դիակը ընտանիքին կհանձնվի վաղը։ Այս մասին մեզ հայտնեց Մատաղիսի գյուղապետ Արթուր Մեզլումյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական այս փոխանակումների թեման, հիշեցնեմ, որ երկու օր առաջ հայ-ադրբեջանական շփման գծի Իջևան-Ղազա հատվածում ադրբեջանցիները Հայաստանի իշխանություններին վերադարձրեցին գերության մեջ զոհված ճամբարակի 20-ամյա բնակիչ Մանվել Սարիբեկյանի դին, թեև ադրբեջանական կողմը պնդում էր, որ Սարիբեկյանը բանտում իբր ինքնասպան է եղել, այնուհանդերձ նրա մարմնի առաջին իսկ փորձագիտական հետազոտությունն ըստ հայրապահների վկայեց այն մասին, որ Սարիբեկյանին գերության մեջ դաժան կտանքների են ենթարկել։ Երեք արդեն դատախազությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ ոստիկանությանը հանձնարարվել է Սարիբեկյանի մահվան արդիվ քրեական գործ հարուցել դիտավորյալ սպանություն կատարված առանձին դաժանությամբ հոդվածով, ինչ հեռանկարներ ունի Հայաստանում հարուցված, սակայն երկրի սահմաններից դուրս կատարված հանցագործությունը քննող այս գործը։ Սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Ադրբեջանական գերության մեջ Մանվել Սարիբեկյանի մահվան դեպքի առիթով քրեական գործը հարուցվել է առանձին դաժանությամբ դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունով է գործը հարուցված։ Նախաքննությունը հանձնարարվել է Հայաստանի ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությանը։ Սեպտեմբերի 11-ին գերեվարված Մանվել Սարիբեկյանի դին, հիշեցնենք, հայկական կողմին հանձնվեց նոյեմբերի 4-ին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ու զին դատախազությունը կատարվածը խեղտամահություն են որակում։ Նրանք ի սկզբանե հայտարարեցին, թե Սարիբեկյանը Ադրբեջանի նախնական կալանքի վայրում կախվելու միջոցով ինքնասպան է եղել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էլ տարածեցին, թե Սարիբեկյանի մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մինչդեռ դիակի հայրենադարձումից հետո կատարված հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել են խոշտանգումների հետքեր, ինչը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին հիմք է տալիս ենթադրել, որ Մանվել Սարիբեկյանը կալանավայրում ենթարկվել է խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի։ Կառավարության նարնթեր գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը մեզ հետ զրույցում, ընդգծելով, որ կատարվածի հանգամանքները կարող է միայն նախաքննությունը պարզել, միաժամանակ ակնհայտ համարեց, որ քրեական հանցագործություն է տեղի ունեցել։
Նման դեպք քանի տարվա ընթացքում երբևիցե տեղի չեր ունեցել, որ գերին գերության մեջ պահող անձը այդպես ինքնասպանություն գործեր։ Լուրջ հիմքեր ունեին կասկածելու, որ տեղի է ունեցել կամ զարհուրելի սպանություն, կամ պարզապես իրենց դաժան անմարդկային վերաբերմունքով մարդուն հասցրել են ինքնասպանության։ Երկու դեպքում էլ գործ ունենք քրեական հանցագործության հետ։
Դատախազությունն առայժմ ձեռն պահ է մեկնաբանություններից, թե ինչպես է իրականացվելու գործով քննությունը, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի իրավապահ ու քնչական մարմինների միջև չկան համագործակցության փաստաթղթեր, դիտավորյալ սպանության փաստը հաստատելու, մեղավորներին հայտնաբերելու դեպքում ինչպես են նրանք պատասխանատվության ենթարկվելու։ Արմեն Գաբրիելյանն առանց մանրամասնելու ասաց, որ ընդհանուր առմամբ նման դեպքերում տարբեր մեխանիզմեր են գործում։
Հանցագործի համար սահմաններ գոյություն չունեն, կարող է Ադրբեջանում լինել կամ Նոր Զելանդիայում, դա ինչ կապ ունի։ Մենք քաղաքակիրթ աշխարհում ենք ապրում, գոյություն ունեն զանազան մեխանիզմներ։ Ճիշտ է, մենք հակամարտող երկրներ ենք, պատերազմական իրավիճակում ենք, չէ՞ դեֆակտո, բայց դա մեղավոր անձանց հանցագործներին չկա ազատում քրեական պատասխանատվությունից։ Այսինքն մեխանիզմներ կան, գոյություն ունեն համապատասխան միջազգային ակտիաններ, ում միջոցով, որ հնարավոր կլինի հարցում լուծում տալ։
Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու հնարավորությանը,
այսամ շատ վաղ է դրա մասին խոսել, նախաքննությունը կատարվում է եւ դրա արդյունքներով արդեն շատ բան պարզ կլինի, դուք հասկանում եք, որ որոշակի ժամանակ է պետ։
Կառավարության նարնթեր գերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողովի անդամ խորհրդանական ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանն էլ մեկնաբանեց, որ եթե 90-ականների սկզբին դժվար էր նման դեպքերում ադրբեջանցիների գործողությունները բողոքարկել միջազգային ատյաններում, քանի որ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի խոստանգումների դեմ կոնվենցիային չէր միացել, ապա այժմ այդ խնդիրը չկա։ Ադրբեջանը եւ այդ կոնվենցիային է միացել եւ Ժնևյան կոնվենցիային։
Եթե հայտնաբերում են այդ անձանց, որոնք հրամայել են, իրականացրել են, ապա դատավճիռ է կայացվում հետագայում միջազգային ատյաններում դա հնչեցնելու, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների իրազեկելու, դա եւ կանխարգելիչ նշանակություն ունի, որ չստացի, որ այդպես հեշտ ու հանգիստ մարդու նկատմամբ կարելի է կիրառել դաժան վերաբերում։
Հիշեցնեմ, ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնությամբ Հայաստանի խորհրդարանական ուժերը վերջերս դիմել էին ՄԱԿ-ին ու եվրոպական կառույցներին, պահանջելով իրավական ու քաղաքական հստակ գնահատական տալ Մանվել Սարիբեկյանի հետ կատարվածին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահն այսօր ուղղաթիռով մեկնել է Լոռու մարզ հանրապետության հյուսիսում, Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Ստեփանավանում քաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարություններին, բացի այդ նա այցելել է Արմանիսի լեռնահարստացուցիչ համալիր, որը շահագործում է ռուսական Նևառուս ընկերությունը, այս համալիրի ակտիվ աշխատանքի սկիզբը լինելու է 2011-ի մայիսը նորաբաց ձեռնարկությունում կաշխատի 500 մարդ։ Ընկերության ղեկավարների հետ անցկացրած խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հատուկ անդրադարձել է բնապահպանական նորմերի պահպանման անդրադարձ Հայաստանի նախագահի հերթական մարզային այցելության մանրամասներին ներկայացնի Նաիրա Բուլադարյանը։
Նախագահ Սարգսյանը Լոռու մարզեր այցելել մասնակցելու մի քանի միջոցառումների։ Առաջին միջոցառումը Ստեփանավանում էր, քաղաքի տոններ, ստեփանավանցիները խմբվել էին հրապարակում։ Սերժ Սարգսյանն առաջին այցելեց Ստեփանավանի նորոգված մշակույթի պալատ։ Պալատի հանդիսավոր բացման ժապավենի կտրման պատիվը տրվեց ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանին։ Դերասանն իր ելույթի խոսքում նախագահին խնդրեց մեծ ուշադրություն դարձնել Ստեփանավանի զարգացմանը։
Սա հինավուրց, արդեն էր կարծեմ ասում են հայտի, որ մեզ 200 տարեկան Ստեփանավանը, բայց կարծում եմ ավելի հին է, և ես այստեղից նորից ընդունել նախագահին ասելու, որ եկեք անունը փոխենք, Ստեփան Շահումյանը կապ չունի այս քաղաքի հետ, ընդամենը եղել է փեսահեր ու երեկամ համրեկել աստեղ ժողովրդի խաղերը տվերագրացել։
Սոս Սարգսյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ շատ կուզեր Ստեփանավանը տեսնել այնպիսին, ինչպիսին անցյալում էր։
Ուզել նաև Ստեփանավանը ոչ թե փոխել, այլ վերադառնալ իր նախկին տեսքին, որտեղ Ստեփանավան շատ գործտրիկ, ծառաշատ, գեղեցիկ, բարձր, ինչպես ասացի, կենցաղ ունեցող, կուլտուրա ունեցող փոքրիկ քաղաք, շատ գործտրիկ, շատ սիրուն, շատ ջերմ քաղաք։
Ստեփանավանի մշակույթի պալատը 1988-ի երկրաշարժից ավերվել էր, այն սկսեց հիմնանորոգվել 4 տարի առաջ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ։ Պետբյուջեի միջոցներով նորոգվել է նաև քաղաքի մարզադպրոցը, ուր եւ այցելեց Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի այցելության երկրորդ վայրը Ստեփանավանի Արմանիս թաղամասն էր։ Այս թաղամասում կառուցվում է նոր հարստացուցիչ ֆաբրիկա։ Նևառուս ընկերությունը 3 տարի առաջ Հայաստանում սկսել է զբաղվել հանքարդյունաբերությամբ։ Բազմամետաղ հանքի պաշարները շահագործող ընկերության ներկայացուցիչները նախագահ Սարգսյանին ծանոթացնում էին իրենց կատարած աշխատանքներին։
Динамика строительства, как мы строили, планируем открыть в мае 2011 года. Справа находится первое здание, это корпус складирования руды. Дальше идет цех измельчения, дальше идет цех флотации, цех фильтрации. Планируемая мощность первые два года 500 тысяч тонн руды, 40 тысяч тонн концентрата.
Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև բնապահպանական խնդիրներին։ Նևառուս ընկերության ներդրումների գծով տնօրեն Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Կարեն Ղազարյանը լրագրողների հետ զրույցում հավատացնում էր, թե բնապահպանական խնդիրներ չկան։
Բնապահպանական խնդիրները մենք հաշվի ենք առել, մեզ մոտ դրված են մաքրման եվրոպական եւ կանադական արտադրության կայաններ, ունենք բարձր լաբորատորիա եւ կիրառելու ենք Հայաստանում եւ ամբողջ ԱՊՀ երկրներում 4 փոչերի տեխնոլոգիա, այսինքն վերամշակված ջուրը վերամշակվելու է ֆաբրիկայից հետո վերադառնալու ֆաբրիկա եւ չի արտանետվելու։
Ֆաբրիկան կգործարկի հաջորդ տարվա մայիսին, ընկերությունը տարեկան նախատեսում է վերամշակել 800 000 տոննա հանքաքար։
Արդյունահանելու են 3 տեսակի կոնցենտրատ՝ պղնձի, ցինկի եւ կապարի կոնցենտրատ, ամբողջ արտադրանքը 100% արտահանվելու է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հիմնականում փոթի պորտի միջոցով Բուլղարիա, Սերբիա եւ Չինաստան։
Սերժ Սարգսյանն այնուհետև այցելեց Սպիտակի նոր քաղաք թաղամաս։ Այս թաղամասում Հայաստանի նախագահը մասնակցեց աղետից անօթևան դարձած ընտանիքների բնակարանամուտի արարողությանը։ Նորակառույց թաղամասի 220 անհատական տներն էլ արդեն պատրաստ են։ Առայժմ հայտնի է դրանց 165-ի տերերի անունները։ Առաջիկայում բնականի հավաստագիր կտրվի ևս 55 ընտանիքի։ Չնայած տոնական տրամադրությանը Սպիտակում շատ են այն դժգոհ քաղաքացիները, ովքեր տարբեր պատճառներով դուրս են մնացել բնակարանային հերթացուցակից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, այսօր Երևանյան թերթերն ընթերցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հերթական թե արտահերթ ընտրությունների դիլեման Հայաստանում կարծես թե գոյություն է ունեցել միշտ, ընդ որում ունենալով օբյեկտիվ հիմքեր։ Սակայն հատկապես 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից եւ հետագա զարգացումներից հետո այդ դիլեման հանրության, հասարակական քաղաքական շրջանակների ու փորձագետների համար առավել արդիական է։ Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, այս մասին գրում է ժամանակ թերթը շարունակելով. Հատկապես այժմ, երբ Հայաստանը ընդհուպ մոտեցել է միջերևացող սահմանի, երբ արդեն նշմարվում են հերթական ընտրությունները, ի վերջո բոլորը ուզում են իրենց համար հստակեցնել, արդյոք ի վերջո արտահերթ զարգացումներն են Հայաստանում ինչ-որ բան փոխելու գրավականը, թե հնարավոր է փորձել ևս մեկ անգամ հերթական ընտրության գնալ փոփոխության հասնելու ակնկալիքով։ Անխոս Հայաստանի արկա իրավիճակը, բազմաթիվ խնդիրները, օրեցօր բարդացող կացությունը հուշում են եւ նույնիսկ պահանջում են արտահերթ զարգացումներ, որոնք ավելի ու ավելի կենսական անհրաժեշտություն են կարծես թե դառնում, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, թե արդյոք կա արտահերթ զարգացումների հասնելու պոտենցիալ, հարցադրում է անում ժամանակը։ Առավոտի հարցին ինչով կբացատրի վերջին շրջանում բանակի եւ նրա շուրջ ստեղծված աժիոտաժը, Ազգային ժողովի պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցական Հրայր Կարապետյանը պատասխանում է, թե վերջին տարում բանակի շուրջ հրապարակայնությունն իրական նախադեպ մեծացել է։ Բանակի իրականչուր դեպքի մասին բոլորը տեղյակ են լինում, մինչդեռ խնդիրն այն է, որպեսզի առաջին հերթին կանխվեն այդ դեպքերը, ամեն ինչ անել, որպեսզի նմանատիպ դեպքեր տեղի չունենան, եւ երկրորդը, եթե տեղի են ունենում, ապա պետք է յուրաքանչյուր դեպքի համար կատարվի պատշաճ եւ անկողմնակալ քննություն, եւ պետք է հետեւել, որպեսզի մեղավորները պատժվեն։ Առավոտի հաջորդ հարցին հատուկ միտում տեսնում է այն ամենի մեջ, ինչ կատարվում է բանակի ներսում եւ բանակի շուրջ, Կարապետյանը պատասխանում է, որ հատուկ միտում չի տեսնում, բայց եւ կարծում է, կան դեպքեր, որոնց շուրջ մեկնաբանությունները եւ վելույթությունները ճիշտ չեն, նույնիսկ մի քիչ ավելի չափազանցված են, քան իրականում է։ Կարապետյանն այնուհետեւ նշում է, Միշտ էլ բանակում նմանատիպ դեպքեր եղել են, դրանք ունեն և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառների մեջ կարելի է դասել այն, որ մինչ այսօր բանակում օրենքի տեսքով չի գործում զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիրքը։ Ընդամենը կա 1996 թվականին ընդունված կառավարության մի որոշում։ Մեր հանձնաժողովն արդեն լսումներ է կազմակերպել այս նախագծի շուրջ և արդեն նախագիծն ուղարկել է միջազգային փորձաքննության, ասում է Հրայր Կարապետյանը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականն անդրադառնում է կառավարության երեկվանի ստում վարչապետի ունեցած ելույթին և հնչեցրած քննադատությանը։ Խմբագրականում կարդում ենք. Երեք Հայաստանի կառավարության նիստը շոուի վերածած վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հավանաբար խնդիր էր դրել ցույց տալ, որ տիրապետում է իրավիճակը և ընդունակ է աշխատանքից ազատել անգամ կոալիցիոն կուսակցությունների կողմից առաջադրված փոխնախարարներին։ Նիստն ըստ էության երկու մասից էր կազմված. վերանշված շոուից, որի ժամանակ նա նախարարներին հանձնարարեց կադրային փոփոխություններ անել, ազատելով ընդհուպ մինչև փոխնախարարների, և հակակոռուպցիոն պոպուլիզմից, որը հիացմունքով ներկայացրեցին հերոստանկերությունները, փորձելով կերտել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարտիկի հերոսական կերպարը։ Իրականում մասնագետները տարակուսած են, թե ինչ չափերի կարող է հասնել երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարի կամայականությունն ու օրենքի չիմացությունը։ Երբ նա կառավարության նիստում հրահանգում է նախարարին այսինչ քաղաքացիական ծառայողին վաղը ևեթ ազատել աշխատանքից, ինչ է մտածում։ Միթե այնքան անտեղյակ է, որ չգիտի, քաղաք ծառայողները պաշտպանված են օրենքով։ Նրանց առանց հիմքերի, առանց ծառայողական քննություն անցկացնելու անհնարին է հեռացնել աշխատանքից, հիշեցնում է հրապարակը։ Մեկնաբանելով վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի երեկվային հայտարարությունները, համաձայն որոնց Geopromining Gold ընկերությունը ոսկու հանքերը շահագործել է ապօրինի, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Իսկ ինչու է այս գործարքը բացահայտվում հատկապես հիմա։ Իշխանություններն առաջ չգիտեին այս ամենի մասին, չգիտեին թող թերթ կարդային։ Մամուլը տասնյակ անգամներ գրել է, որ Հայաստանի ոսկու հանքավայրերի շահագործումն իրականացվում է կասկածելի մեխանիզմներով, դրանում ներգրաված են օֆշորային գոտիներում գրանցված ինչ-որ կասկածելի ընկերություններ և այլն։ Գուցե հատկապես հիմա են բացահայտում, որպեսզի ինչ-որ կերպ հակազդեն վերջերս պայթած կրիմինալ սկանդալներին, իբր տեսեք, մենք ինքներս ենք պայքարում կոռուպցիոն երևույթների և միջազգային հանցավոր սխեմաների դեմ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ապօրինի անտառահատումների մասին բանավեճերը Հայաստանում վերջին տարիներին ծավալված բնապահպանական քննարկումների թերևս առանցքային թեմաներից մեկն են։ Իշխանությունները, մասնարապես Հայ անտառի ղեկավարությունը, շարունակ պնդում են, որ Ապօրինի անտառահատումների ծավալները 94-ից ի վեր անշեղորեն նվազում են։ Բնապահպանները, սակայն, նշում են, որ 94-ից 2000 թվականներին Ապօրինի անտառահատումների ծավալներն իրոք նվազեցին, սակայն հետագայում շինարարական բումին զուգահեռ կրկին սկսեցին աճել, հասնելով ահագնացող չափերի։ Ինչպես պանել առանց այդ էլ սակավաթիվ հայկական անտառները այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Հայաստան ծառ նախաձեռնության տվյալներով այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տարեկան մոտ 750,000 կուբամետր ծառ է կտրվում։ Սա, ըստ փորձագետների, կհանգեցնի նրան, որ 50 տարի անց Հայաստանը կլինի անապատածված տարածաշրջան, իսկ համաշխարհային բանկի կանխատեսումները ավելի հոռետեսական են, եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանը արդեն 2020 թվականին ամբողջությամբ զրկված կլինի կանաչ տարածքներից։ Սակայն Հայ անտառ պետական կազմակերպության տնօրեն Մարտուն Մաթեոսյանը, որը Ազատություն ռադիոկանի հյուրն է այսօր, մի առիթով արդեն իսկ լիովին անհիմն է անվանել անտառապատ տարածքների մակերեսի կրճատման մասին պնդումները։ Իսկ մեր մյուս հյուրը, Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը, լուրջ մտահոգություններ ունի անտառային ծածկույթների պահպանման և դարձյալ շարունակվող ապօրինի ծառահատումների կապակցությամբ։ Տիկինինգա, ձեր զրուցակիցը արդեն իսկ կոչ է արել հասարակությանը չսարսափեցնել անտառատումների ահագնացող թվերով, հիշեցնելով, որ այս տարիների ընթացքում նաև շուրջ 30,000 հեկտար անտառը վերականգնվել, ես ուզում եմ մեջբերել պարոն Մաթեոսյանի հետևյալ խոսքը. Երբ հայտարարում եմ, որ Հայաստանի անտառածածկ տարածքները 11%-ից հասցվել են 5%-ի, դա նշանակում է, անտառների կեսը վերացել է, ինչը աբսուրդ է։ Այդ մասին կամ կարող է խոսել մարդը, ով ընդհանրապես անտառ չի մտել, կամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք Երևանում նստած խոսում են անտառի մասին առանց անտառ մտնելու։ Ընդունում եք կշտամբանքը։
Առաջինը, չգիտեմ որ հասարակական կազմակերպությունների մասին է խոսքը, ուզում եմ ուղղակի ներկայացնել տվյալները Հովիկ Սայադյան և Մորենո Սանչես հեղինակներին, որոնք հրապարակել են, հանդես այդպես է կոչում, Evolution of the Forest Cover in Armenia, սա գիտական հոդված է, և ըստ այդ գիտական հոդվածի մենք լուրջ կորուստ ենք ունեցել անտառային ֆոնդից մինչև 4% դեր 2005 թվականին։ Հայ անտառից կամ որևէ մի պետական կառուցվածքից ոչ մի տվյալ չկա, որովհետև հետազոտությունները չեն կատարվել, և մենք ուզում ենք հարց տալ, ինչի հիման վրա այդպեսի լավ համոզվում կը, որ մենք չենք կորցել այդ կան անտառները, եթե դուք տվյալ չեք ներկայացնում, իսկ այս տվյալները վկա է։
Ձեր խոսքի մեջ նաև նկատի առեք հնչող այլ տվյալները, որ հերքում են այն պնդումները, որ միայն շրջափակման տարիներին այն զանգվածային անտառահատումներ իրականացվել, այդ մասին անընդհատ խոսվում է, որ եթե շրջափակման շրջանում հատվել է 500,000 խորանարդ մետր, ապա 2004-ին արդեն 800,000 խորանարդ մետր, իհարկե այսօր այդ թիվը նվազել է մինչև տարեկան 400,000 խորանարդ մետր։
Նախ ասեմ, որ ներկայումս 750,000 խորանարդ մետր հատման մասին, ես չգիտեմ որտեղից կարող են նման տվյալներ վերցնել, ի վերջո 2008 թվականին իրականացվել է մոնիտորինգ, և Հայաստանում որպես փայտ բնակության կողմից օգտագործվում է մինչև 350,000 խորանարդ մետր։ 700,000 խորանարդ մետրը հավանաբար վերցրել են 2003 թվականի ուսումնասիրության թվերը, ընդ որում ես հանդիպել եմ բազմաթիվ էքսպերտների, որոնք աշխատել են 2003 թվականի ուսումնասիրության ընթացքում, այդ ժամանակ անտառ օգտագործման ծավալները ընդունվել են մոտավորապես 1 միլիոն խորանարդ մետր, բացված 1 միլիոն խորանարդ մետր։ 2003 թվականից, ուրեմն մինչև 2010 թվականը, հսկայածավալ մոտ 5-6 անգամ գազաֆիկացման ծավալներն են ավելացել։ Այսինքն մեծ չափով մեծ քաղաքների ճնշումը անտառների վրա վերացել է, որտեղ գրեթե 90%-ով գազաֆիկացված են բնակարանները, և շատ քչերը կան մեծ քաղաքների բնակիչներից, որոնք որպես ձմեռվաբարելիք օգտագործում են փայտը։ Սա, այսինքն, փաստեր են, որոնք ոչ մեկը չի կարող առարկել։
Առարկում եմ նշելով, որ այսօր անտառը ոչ թե ճերուցման նպատակով է հատվում, այլ կազմակերպված
բիզնես։ Ես նորից ասեմ, 750,000-ը, որովհետև ասենք սայթերում դրված են ուսումնասիրությունների արդյունքներ, օրինակ մասնավորապես Tree Project-ի սայթում դրված է դեռ 2003 թվականի ուսումնասիրության արդյունքները, ասեմ, որ ներկայումս նույն էքսպերտները համաշխարհային բանկի, որոնք աշխատել են 2003 թվականին, ֆլեգ գործընթացի շրջանակներում այսօր նորից ուսումնասիրություն են իրականացնում, և արդյունքները երևի կհամեմատել։ Այլ տվյալներ այսօր, բացի 2008 թվականի իրականացված մոնիտորինգը, որը հաշվարկվում է մոտավորապես 350,000 խորանարդ մետր, ընդ որում դա չի նշանակում, որ 350,000 խորանարդ մետրը անտառից է դուրս գալիս, դա նաև այգիներ են, տարբեր բաներ։ Երբ հիմա հնչում է, որ անտառածածկը կազմում է 7%, դա նշանակում է, որ 334,000 հեկտարից անտառածածկը ներկայումս կազմում է 208%, 7%-ի դեպքում, որը նշանակում է մոտ 125,000 հեկտար անտառ վերացել է։ Որպեսզի պատկերավոր լինի, ես ասեմ, 125,000 հեկտար անտառածածկը դա կազմում է ամբողջ Լոռու մարզի, այսինքն Գուգարքի, Դսեղի, Ստեփանավանի, Տաշիրի, Թումանյանի, Ջիլիզայի անտառների, ուրեմն անտառածածկը, գումարած Նոյեմբերյան և Սևքար, որի գումարը կազմում է 125,000 հեկտար։ Եթե կարող են ասել, որ այդքան անտառածածկ վերացել է, ես կարծում եմ, ընդամենը կամ թուրիմացության արդյունք է, կամ մեթոդիկաների գնահատման բան։
Ուզում եմ միանգամից անդրադառնամ այդ թվերին։ Դուք ասացիք, դա նշանակում է, որ դուք պատկերացնում եք մոտ 100 000 հեկտար մենք կորցնել ենք, դա հնարավոր չէ։ Ուզում եմ ասել, որ մեր մոտ ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև ինչ կան մենք իմացանք վերջերս, 50 000 հեկտար ճանաչվել են կառավարության տարբեր որոշումներով որպես արոտավայր, փոխանցվել է համայնքներին և վաճառվել է։ Եթե մեր մոտ այդպիսի գործարք կարող է լինի, այդ 100 000 հեկտարը այդքան էլ զարմանալի թիվ չի ներկայացնում իրանից։ Երկրորդը, դուք որ ասում եք համոզիչ չի այդ թվերը ձեզ համար, մենք ձեզանից կուզենայինք համոզիչ թվեր ստանայինք, այդ թվերը մենք չենք ստանում, քանի որ ոչ մի նոր հետազոտություն չի իրականացվել։ Եվ երրորդը, հիշեցրիք ֆլեքս ծրագիրը։ Հենց ֆլեքս ծրագրի շրջանակներում Հրանուշ Խարացյանը հետազոտություններ է կատարել Անտարամերձ համայնքներում, և երբ որ մենք եղել ենք քննարկման մի քանի օր առաջ ձեզ հետ միասին, ինքը հայտարարեց, որ իրոք բնակչությունը, չնայած որ շատ ծավալով իրականացվում են օրինական հատումներ, բայց միայն իրանց հոգսերի համար, ըստ իր հետազոտությունների, մեր մոտ տնտեսական անտառահատումները շատ ավելի ծանր են, քան ստե բնակչության օգտագործած
փայտանյութը։ Ասել, որ անտառը ավելի հաճախ հատում է բիզնեսի նպատակով, անտառին սպառնացող հիմնական խնդիրը ոչ թե ջերուցման համար կատարված հատումներն են, այլ հենց բիզնես նպատակով արվածները։ Պարոն Մաթևոսյան, դուք էլի կպնդեք, որ կազմակերպված փայտի բիզնես Հայաստանում միանշանակ չկա։
Հիմա գիտեք, տերմինոլոգիայի խնդիրը, երբ հայանտարը օրինական, այսինքն անտարկառավարման պլաններով նախատեսված, իրականացնում է հատումներ, արդեն վերջին 2 տարիների ընթացքում 35,000 ամեն տարի, 35,000 խորանարդ մետր փայտ է հատում, բա ի՞նչ է, որ դա բիզնես չէ, այսինքն հայանտարը վաճառում է այդ փայտը, իրականացում են սանիտարական և խնամքի հատումներ, ընդ որում մենք մինչև հիմա գլխավոր հատումներ չենք իրականացնել, չնայած մեր անտարկառավարման պլանները թույլ են տալիս գլխավոր հատումներ, և բնականաբար հասարակության համար, հասարակական կազմակերպությունների համար, երբ մայրուղիներով տեսնում են, ասենք, փայտանյութի շարժ մեքենաներով, այսինքն տպավորությունը, մտածում են, որ սա ամբողջը ապօրինի հատված ծառեր են։ Ես նորից եմ կրկնում, դա կազմում է 35,000 խորանարդ մետր այս տարի, 35,000 խորանարդ մետրը փայտանյութի 90% շարժվում են Հայաստանի մայրուղիներով, որի մեջ մոտարապես 4-5,000 խորանարդ մետր դա շինափայտ է, մնացածը վարելափայտ։
Պարոն Մաթևոսյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ դսեղ անտարտնտեսությունում դուք ունեք օրինական սղոցարան, որը եւ արտադրվում է պարկետ, հա, տարբեր, չգիտեմ, այնտեղ արտադրանք է գնում, սա օրինական գործող սղոցարան է եւ օրինական գործող գործնեություն է, անտարտնտեսությունը, եթե ինքը իր հաշվի համար պետք է ապրի, ինչպես պետք է տարբերություն դնի այդ սանիտարական եւ այդ լավ փայտ արտադրական նշանակության պայթանյութը, ուրեմն ինչպես հնարավոր է, որ եթե անտարտտեսությունը պետք է այդ հաշվին ապրի, հա, ինքը անպայման պետք է վատ կամ հիվանդ ծառ կտրի, եթե ինքը պետք է արտադրի նույն պարկետը, պարզ որ ինքը կվերցնի լավ պայտ, այսինքն արդեն շահերի կոնֆլիկտ մենք տեսնում ենք, եւ դրա համար մենք առաջարկել ենք դուրս բերել բիզնես անտար ոլորտից, որպեսզի մենք պահպանենք անտարը, հասկանալով որ եթե բնակչությունը, իհարկե բնակչությունը չի կարող մնա առանց պայտանյութի, որովհետեւ դա իրանց միայն հասանելի ոնց որ ասած, հա, էներգետիկ ռեսուրս է, բայց չի կարելի թողնել, որ անտարտտեսությունները ապրեն դրա հաշվին, նրանք պետք է բյուջեից փող ստանան եւ կարգավիճակը իհարկե պետք է բարձրանա, բնակչությունն էլ պետք է ուղղակի ինչ որ տարբեր պետական ծրագրերով այդ պայտանյութը ձեռք բերի ու վերջ, այս դեպքում այդ շահերի կոնֆլիկտը մենք չենք ունենա։
Տարբեր բաների մասին ենք խոսում, իհարկե, ընդ որում սա ոչ միայն հասարակական կազմակերպություններն են ասում, այսինքն այդ մասին անտար պահպանությունը, անտար կառավարումից, անտար օգտագործումից տարանջատումը, դա հիմնարար սկզբունք է անտարի կայուն կառավարման համար, և դա մենք բազմից ենք ասել, իհարկե անտարային համակարգը խնդիրներ ունի և կառուցվածքային, ինստիտուցիոնալ, որի հիմնական նպատակը շահերի բախում ստեղծելն է։ Առաջի փուլը կառուցվածքային փոփոխությունները 2004 թվականին տեղ ունեցավ, երբ անտարների պահպանություն և օգտագործումը անտարի վերահսկողությունից անջատվեց, և անտարի վերահսկողությունը մնաց բնապահպանության նախարարությունում, անտարի պահպանությունը և անտար օգտագործումը տեղափոխվեց գյուղատնտեսության նախարարություն, որը կարծում եմ քիչ խնդիր լուծեց։ Հիմնարար խնդիրը, հիմնական խնդիրը անտառ օգտագործումը, անտառ պահպանությունից տարանջատումը։ Սա իհարկե բազմիցս քննարկված, սա տարբեր երկրներում ընդունված, առաջիկայում կարծում եմ եւ կառավարությունը կանդրադառնա այս խնդրին, որովհետեւ ներկայումս ուսումնասիրություններ են կատարվում համաշխարհային բանկի հենց ֆլեկ ծրագրի շրջանակներում եւ արդյունքները կարծում եմ նյութ կտան։ Ուրեմն ասեմ, որ Տիկին Զարաֆյանը խնդիրներ կան, որ եթե ճիշտ չի մատուցվում, օրինակ 50,000 հեկտարի մասին, 50,000 հեկտարը դա ի վերջո մեր տվյալներն են, դա ոչ թե 50,000 հեկտար փոխանցվել է համայնքներին եւ դրան արդեն վաճառված է, մեր անտարկառավարման պլաները վերջին տարիների անտարֆինական նախագծերի մշակման ժամանակ բացահայտվեց 50,000 հեկտարի անհամապատասխանություններ։ Դա չի նշանակում, որ այդ 50,000 հեկտարը փոխանցվել են համայնքներին եւ արդեն վաճառվել են։ Կարող են լինել փոքրիկ, այսինքն ոնց որ հենց Տիկին Զարաֆյանն գազմակերպությունը հայտնաբերեց Հանքավանում 2003 թվականին 500 հեկտար, նախ 500 հեկտարը անտառ չէ, 500 հեկտար անտառային ֆոնդ է, դրա մեջ 50 հեկտարն է անտառածածկ, 500 հեկտարը բացուտներ են, որոնք փոխանցվել են 2003 թվականին։ 50,000 հեկտար անհամապատասխանությունները, դրանք 91 թվականին, երբ կոլխոզ սովխոզային անտառները փոխանցվեցին անտառային ֆոնդին, դրանից հետո քարտեզագրման աշխատանքներ իրականացվել են բացառապես վերջին տարիներին։ Եվ նախկին քարտեզների բացակայությունը բերեց նրան, որ այսպիսի անհամապատասխան տարածքներ կան, որտեղ համայնքային հողերն է տրված անտարային ֆոնդին, տարածքներ կա, որ անտարային ֆոնդից այդ տարածքները փոխանցվել են, եւ այսօր ընթանում է այդ գործընթացը, ճշգրտման գործընթացը, ընդ որում մենք ունենք հանձնարարական փոխվարչապետից եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովից այս խնդիրները լուծելու, եւ տարեվերջին մենք արդեն բավականին մեծ տարածքների ճշգրտման առաջարկությամբ արդեն կմտնենք կառավարություն, կճշգրտվեն, որպեսզի թուրիմացություն չստացվի եւ հասարակությունը այդ տվյալները, որպես 50,000 անտառից փոխանցվել, նման բան չկա, անհամապատասխանությունների ծավալն է մոտավորապես 50,000, որը ճշգրտման գործընթացում է։
Գիտեք, ինչ մենք արդեն մի քանի անգամ լսել ենք, որ դա թուլիմացություն է եղել եւ այլն։ Եթե մենք տեսնում ենք անտառ, որը վաճառված անհայտ անձանց, եւ ոչ ոք չգիտի ում է վաճառված, եւ ճանաչվել է որպես արոտավար, եւ ամեն մեկը կարող է մտնել եւ ամեն ինչ անել, եւ ոչ ոք չի տուժի, այսինքն պետական ձևով տուգանք չի ներկայացվի իրենց, ուրեմն սա մենք համարում ենք ոչ թե թուլիմացություն, այլ հանցավոր գործնեություն բարձր պետական մակարդակով, եւ պահանջում ենք անպայման, որ այդ ձեզ ասած թուլիմացությունը անպայման վերանայվի։ Սա մեկ, երկրորդը, ես ուզում եմ էլի անդրադառնալ նամանօրինական հատումների հարցին, ուզում եմ մեջ բերել երկու թիվ, հա, դուք ասում եք, որ մենք մեր մոտ կրճատվել են օրինական հատումները եւ ընդանը 10 անգամ մոտավորապես կրճատվել է միայն մի դեպք, ուրեմն գուգարկում ինչպես հայտնի է, հայտնաբերվեց անօրինական հատումների դեպք, 3 հոգի անընդհատ կանչվում են եւ լրագրողը եւ երկու ակտիվիստ, նրանք են հայտնաբերել, եթե պետական բնապահպանական տեսչությունը արձանագրում է 11 ծար, իսկ իրականում արդեն դա հայտնաբերվեց 116, եւ նրանք ասում են, որ դա ավելի շատ են, ուղղակի ուժ չունեն արդեն գնալ եւ շարունակել են գործը, որ պետք է անել բնապահպան տեսչությունը, արդեն մենք ունենք այդ տարբերությունը մոտ 10 անգամ, ուրեմն բոլոր թվերը, որը ներկայացված են պաշտոնական փաստաթղթերում, մենք պետք է լի բազմապատկենք 10 կամ 15 անգամ, որ հասկանանք իրական ցավը ինչ։
Կներեք, ես մի փոքրիկ ենթահարց եմ ուզում հավելել։ Այ հայանտարը կոչ արեց հասարակական կազմակերպություններին եւ ակտիվիստներին օգնել վերահսկելու ճանապարհները, որոնցով անտառից փայտանյութ է դուրս բերում, մասնավորապես Լոռիում, Վանաձոր Գյումրի եւ Վանաձոր Դիլիջան խաչմերուկներում։ Կոնկրետ ձեր կազմակերպությունը ընդունել է այդ առաջարկը, թե ոչ։
Մենք իրականացնում ենք մեր մոնիտորինգը եւ իհարկե, երբ որ մենք տեսնում ենք անօրինական հատումները, մենք դրա մասին գրում ենք կամ, չգիտեմ, հայտարարում ենք եւ այլն։ Մենք ողջունում ենք իհարկե հայանտարի սկսած պայքարը, բայց շատ զարմանալի է, որ ոստիկանությունը կամ այլ պետական իրավապահ մարմինները լրիվ ուրիշ ձև են պատկերացնում այդ պայքարը, եւ պաստորեն են ակտիվիստներին, որոնք ուզում են համագործակցել այդ անօրինական հատումների դեմ պայքարում, նրանք եւ կանչում են եւ սպառնում են, եւ դա նշանակում է, որ մենք ունենք գործ ոչ թե առանձին ինչ որ ուղակի հետ, այլ մենք ունենք գործ, ես կասեմ, որ դա կոռուպցիոն երևույթ է, որովհետեւ այնտեղ պաստորեն ներգրաված են եւ հայանտարի ինչ որ աշատողներ, եւ ոստիկանության, եւ դեհի վարչական ինչ-որ մարմինների ներկայացուցիչներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե այդպեսի հարց է առաջանում, ինչու այդ ամբողջ պայքարը այսպես կենտրոնացվեց նաեւ գուգարկի վրա։ Ինչի՞, որովհետեւ այնտեղ ակտիվիստն են եղել, ինչը մենք չունենք ուրիշ տեղան օրինական հատուններ։ Բոլորը
պաստորի լորի վերահսկողության արդյունքները հաջող լինեն, այդ փորձը կտարածվի ողջ երկրով, չէ՞ պարոն Մատրոսյան։
Նախ ասեմ, այն տարածքը, որի մասին խոսում է գուգարկի տարածաշրջանը, դա տարիներ շարունակ մենք երկու տասնամյակ ամենաթիրախային կետն է, եւ այնտեղ բազմաթիվ անտարապահներ, անտարապետեր եւ նաեւ անտարապահներ, նաեւ բնակիչներ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել այս վերջի 15 տարիների ընթացքում, եւ ցավոք սրտի դեռևս գուգարկի տարածաշրջանը դա ամենաթիրախային կետն է ապօրինի հատումների տեսանկյունից ամենից վտանգավոր։ Արդեն իսկ 3 հոգի ձերբակալվել են ապօրինի հատում իրականացնող անձիկ։ Ես ճիշտ ասած չեմ կարող կոմպիզեն պատասխանել, թե բնականաբար ցանկացած հարուցված գործում վկաներին հրավիրում են։ Ես կարծում եմ ես չեմ կարող դա ասել, որտեղ նաև գիտենք մի քիչ ծայրահեղացնելը, ի վերջո վկաներ են, որոնք պիտի գնան իրենց վկայությունները տան, որտեղ մենք ուղակի անմիջական գրեթե ամենօրյա կապի մեջ ենք եւ մարզի դատախազության եւ ներքին գործերի, ընդ որում ես վստահաբար ասում եմ, որ մեր կառույցների շահից բխում է ապօրինի հատումների հեղինակներին, հովանավորներին բացահայտելը, եւ ասեմ արդեն մամուլում հրապարակվեց, որ 3 անց նախապես ձերբակալվել են եւ ազատարձակվել, արդեն իսկ հիմա նրանք դատարանի վճռով ձերբակալված են, կալանքի հրահանգ տրված են։
Վերջին հարցը, եթե կարելի է, ես երկուսի դեպի պիտի խնդրեմ մեկնաբանել, պարզվեց, որ ըստ 2011 թվականի բյուջեի նախագծի անտառային տնտեսությունների պահպանման համար գումար չի նախատեսվել, որովհետև ինչպես պարզաբանել էր ֆինանսների փոխնախարարը, նման ծրագիր չի ներկայացվել։ Ինչպես եք գնահատում այս փաստը։
Դա երևի ես ասեմ, որովհետև նաև մամուլում հրապարակված կամ թյուրիմբրման արդյունք է, նախ պահպանության համար, դա նշանակում է պահպանության համակարգի, այսինքն հայանտարի համակարգի աշխատավարձեր, 80% բյուջեն տալիս է պահպանության աշխատավարձ։ Բյուջեն այս տարի ցավոք սրտին հավանաբար ֆինանսական դժվարությունների պատճառով անտարվերականն ու նախկինում տնկած անտարային տարածքների խնամքի համար չի նախատեսել ֆինանսավորում, բայց նաև կառավարությունում վարչապետի մոտ քննարկման ժամանակ այս խնդիրը բաց է, որ ևս մեկ անգամ պետք է քննարկի։ Նաև ասեմ, որ մենք պիտի փորձենք մեր ռեսուրսները ուրեմն օգտագործել ֆինանսական այս դժվարությունների ընթացքում, գուցե մենք, այսինքն փայտանյութի գների ցանկացման արդյունքում, որովհետև 35,000 խորանարդ մետրը դա վաճառվում է, եւ այդ գումարները մի մասով փակում է, ասենք, աշխատավարձը, մի մասով պապանցան այլ ծախսերը, նաեւ որոշակի մասով պիտի մենք միջոցներ հայթայթենք անտարվերականման աշխատանքների վրա ծախսելու համար։ Նենց որ ոչ թե ծրագիր չի ներկայացվել, դա թյուրիմբրման, նույն որտեղ ես մասնակցել եմ ազգային ժողովում բյուջեի քննարկման ժամանակ, Սաֆարյանի ուրեմն ասացի չէր ենթադրում, թե հայանտարը ծրագիր չի ներկայացրել։
Ես ուզում եմ ասել, որ սա մեր համար շատ անհասկանալի տեղեկատվություն է, երբ որ մենք ենք արտացել դրա մասին, որովհետև դա նշանակում է
մեզ համար մամուլում, մամուլում, բայց դա մամուլը դա միշտ չի, որ ասենք ժուրնալիստը ավելի ճիշտ վերարտադրում է այն, ինչ որ Պաշտոնյաներն են ասում։ Ես ձեզ ասում եմ օֆիցիալ, երբ որ քննարկվել է եւ վարչապետի մոտ, երբ գյուղատնտեսության նախարարության բյուջեն քննարկում էր վարչապետի մոտ, 2 ոլորտ, դա ափամերձ, ուրեմն գետերի հունների մաքրման եւ ափամերձ տարածքների պահպանման եւ
անդարարի, ես ուզում եմ ես ձեր օգտին ինչ որ մի բանատարարություն,
ես այսինքն ոչ թե ես գտնում եմ, որ իր մտահոգությունը իսկ
է, բայց շատ մեծ է, որովհետեւ եթե բյուջեն նույնիսկ եթե լրագրող այդպես ընկալեց, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, որ իրան ստիպեց այդպես հայտարարություն կամ այդպես տեղեկատվություն տալ, սա մեզ համար նշանակում է, որ անտարային ոլորտը դուրս է գալիս ինչ որ պետական հոգսերից, հա, այդպես կարելի ասել, դուրս է մնում պետակ, մեր կարծիքով անտարային ոլորտի համար պետք է շատ մեծ գումար նախատեսված լինի, եւ ընդհանրապես կարգավիճակներ պետք է բարձրանա, որ մենք էլ իմանանք, որ այդ ոլորտը իր տեղը ունի, իր կարգավիճակը ունի, եւ իմանանք ումից պահանջենք պատասխանատվություն, այդպես։
Իրոք ցավոք սա ես չեմ կարող չկիսել Տիգին Զարաֆյանի մտահոգությունը, եւ այս մտահոգությունը ոչ միայն Հայաստանում, այս մտահոգությունը նախկին ԱՊՀ տարածքի բոլոր երկրներում անտարային համակարգերում գոյություն ունի այս խնդիրը, եւ թե ֆինանսավորում եւ կառուցվածքային խնդիրներ, ուզում եմ մեկ անգամ եւս կոչ անել եւ ժուրնալիստերին եւ հասարակական կազմակերպություններին օգնելու ուրեմն ապօրինի հատումների դեմ պայքարին, եւ միաժամանակ նաեւ անտեղի չսարսափեցնել մեր հասարակությանը։ Առիթ լինի, մենք թվային տվյալներ միշտ կարող ենք տրամադրել, մենք արդեն ունենք անտարային հայանտարի ենթակայության անտարային ֆոնդի 80% անտարկառավարման պլանները նոր մշակված, եւ այդ անտարկառավարման պլաններում հստակ թվեր գոյություն ունեն։ Մեզ համար դրանից զատ այլ թվեր NASA-ի լինի, թե ինչ, մենք չենք կարող ընդունել։ Սա է մեր թվերը, ընդ որում անտարկառավարման պլաններ մշակելուց միայն հայաստանցիները չեն, տարածքներ կան, որ ֆիննական կազմակերպությունն է մշակել անտարկառավարման պլանները, տարածքներ կան, որ մասնագետներ Վրաստանից են մասնագետներ հրավիրվել, Լատվիայից են մասնագետներ հրավիրվել, ընդ որում դա մենք չէ։ Հայանտարը չի, որ իրականացնում է անտարշինական նախագծերը, այսինքն այլ տվյալներ, քան սա, մտահոգություններ կարելի է ասել այս տարիների ընթացքում մենք ունենք դեգրադացված անտարային տարածքներ, նոսրացած անտարային տարածքներ, բայց ասել, որ 11.2%-ից մեր անտարածածքը դարձել է 5% կամ 7%, կարծում եմ տեղին չէ, եւ իզուր ուրեմն հասարակության մեջ սարսափազդու դրամատուրգություններ են ստեղծում։ Իհարկե աշխարհում կան նույնիսկ բնապահպանական, այսպես կոչված էկոլոգիական տեղաշարժեր, մասնավորապես Աֆրիկայում, երբ անտառները հատվում են, բնակչությունը տեղափոխվում է, այսինքն սրա հետևանքները շատ ծանր են, բայց այսօր աշխարհում թիվ մեկ պրոբլեմա անտառային համակարգի դա ապօրինի հատումներն են, որ բոլոր ուրեմն ֆորումներում թիվ մեկ խնդիրն է անտառային համակարգի, եւ մենք էլ մտածենք այդ գործընթացի մեջ, ընդ որում այն տենդենսը սկսած ուրեմն 2000-ականների սկզբից նվազման մեծ բարձր տեմպերը ապօրինի հատումների, դրանք ոչ թե վիճակագրական արդյունքներ տվյալներ են, այլ փաստացի արձանագրված ապօրինի հատումների ծավալներ, ծառերի քանակ, եթե 94 թվականին Հայանտարը ինքը արձանագրել է իր համար 450,000 հատված ծառեր, այսօր, այսինքն տարբեր, երբ որ տեսչությունը եւ Հայանտարը գտնում են տարբեր գերատեսչությունների ենթակայությամբ, դա ապօրինի արձանագրված ապօրինի հատումների թիվը կազմում է 2000-ից 2500։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը եւ Հայանտար պետական կազմակերպության տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում արդեն իսկ հնչեց մասնագետների այն տեսակետը, որ անտառատումների ծավալների աճին նպաստող գործոններից մեկը նաև երկրում առկա սոցիալական ծանր վիճակն է։ Վերջին շրջանում Գյումրիում, օրինակ, բազմաթիվ ընտանիքներ հրաժարվում են գազամատակարարումից, իրենց բնակարաններում վերատեղադրելով փայտի վառարանները։ Իրենց այս քայլը գյումրեցիները բացատրում են այն հանգամանքով, որ փայտն անհամեմատ ավելի էժան է, քան անընդհատ թանկացող գազը, բայց արի ուտես, որ վերջին օրերին Գյումրիում վառելափայտի գինը ևս կտրուկ կերպով Ջելես Աթենիկվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրեցի շատ ընտանիքներ այս տարի գազի փոխարեն նախապատվությունը տվեցին փայտին։ Գազաֆիկացված շատ բնակարաններում ու տնակներում գազի վառարանի փոխարեն արդեն իսկ տեղադրվել են փայտի վառարաններ։ Եթե նախորդ տարիներին բարելիկի շուկայում հատուկենտ փայտ վաճառող մեքենաներ կային կայանված, հիմա դրանք շատացել են։ Պահանջարկի աճի զուգահեռ նաև փայտի գինն է բարձրացել։ Եթե 1-2 շաբաթ առաջ 1 խորանարդ մետր փայտը հնարավոր էր 14-ից 15,000 դրամով ձեռք բերել, հիմա այն 18,000 դրամ է։
18,000 առաջ 15-ից։
Ի վիճակի եք կնելու։
Ինչպես կնեմ, ես այդ գումարով ես դեռ չեմ կրնարնեմ կնոջս, ինձի մարիմ ճնշումը բարձր է։ Ես ինչ եղ առնում գնում, կողնամ ծախսերը տամ, որ մեկնեմ, գները թանկացերին բացաշուկան դստեղեր լետները այդ կերպայդեր են բացացրեցին։ Գազնել է թանկացը ժողովրդը գազը չկրնա վարը, ինչով վարը։ Մի փայտ կվարեն, ստիցենդի ցախմախ խավակենք որ վարենք յուլայր տանկը։ Դիկե ինչ շումն է պեսի ապրիտի։ Դիկ ինչ բան է։
18000 դրամ իմ թոշակցի 30000 իրանը։ Տրավել թանկացել է ի վիճակի էլ չենք բեդարնելու։ Ուդելու տեղի ու բաներ չենք ասնի։ Փեդ ենք վարը, բայց ինչ ավակել են ծարի ճուղ է կտոր է տան եղացած կոշիկ, մոշիկ, հին շոր էդ ենք վարը, ինչ պտի վարենք
թանգը թանգ է, հնաշկա մեզի չկա եսր վարը իմ թոշակս հերիք չի են է 27000 ուշ կարդիմ հերիք չի են է
ինչ կան զիր ծմիլ կասա հավակ է պահել ենք հմե պտի վարենք տիատերևից բրնաս պահել ենք կնե լպանիրը գազ, ի՞նչ գազ, մոռանանք, հաշվենք, թե տրուբեն տրակել է, գազը չի կա։
Այսինքն կա, բայց ձեզ համար չէ։
Հա, ի վիճակի չենք մուծել ուրտից, հնարավորություն չկա, գազը վառենք, հեսի միշտ կան բդի փող ելնի, էլ կապրոնից, ինչ ասես, այն պլաստիկ շշերից, դա լիքը բարդան լծած է, հավակած է։
Այսինքն վերադառնում եք հին մեթոդին։
Հին մեթոդին։ Մենք արդեն գիտենք մեր գլխի ամառվանից հետո կսեն որ թանգնա։
Այսինքն ամառվանից մենք պահեստավորենք։
Բաց է, բաց է, այդ պլաստիկ շշերը լավ էլ գվարին։
Ձեր շրջակայքում շատ են, որ գազ ունեն, բայց չեն կարողանում վառել եւ փաստորեն, այսպես ասած, ձեզպես ամառվանից։
Դե ով որ հարուստ է, դիգը ստեղ չէ։ Ով էլ որ ստեղ է, ի վիճակի չեն վառելու, տեսեք մնան։ Հա, շատ են, չէ, վարելիկի պետ են առել, կոպեկ հավակեն իրանց թող շրագնպաստներով, ով է հավադարավ այդ են վարելա պայդնավել է ժանը, քան թե գազ վարելը։
Դա հակեք, որ կա պայդիկինն էլ է թանգացը։
Գիտեմ, լավ է շուտ առամ։
Իհարկե, կան նաև ջերուսման նպատակով գազ սպառողներ, սակայն վերջիններս էլ անցնելու են խնայողության խիստ ռեժիմի։
Ռիսկով չէ, բայց վարենք, բայց չմերսինք։ Մեր սեպագանտում է։
Գազ եք վարում։
Հա։
Ձեր տալիս է գազը։
Ձեր չի տա, բայց ինչ ենք, պետք է յոլայշտանք, ճիշտ պետք է վարենք, որ փող չմուծենք։
Պատրաստ եք ջերուսմանը։
Ինչով։ Ես իան փող կուտար է պազաստերնում, չտեմ բդի կսկվինք, ենքան որ տակցնենք պարեր սարին։
Մենք պեջք ենք վարում, բայց այդպես չենք է տականում։ Հա, գազի պեջք է։
Որվա մեջ կամ երկու ժամ կվարեմ, կամ մեջ ժամըմ կվարեմ, ժամը յոթին է կելում կքնի։
Դրսում ցերեկվա ժամերին դեռ բավականին տաք է, իսկ գիշերները ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է, մինչև 6-ից 7 աստիճան։ Թե ինչպեսին կլինի ձմեռը, պարզ չէ։ Համենայն դեպս օդերևութաբանները տաք ամռան ֆոնին խիստ ձմեռ են կանխատեսում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրես հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում մերուն կնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում, ինչաց հեռախոսած անգերն իմ է բերել իմ գործընկեր Հովանես Շողոյանը։
Այս շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած առաջին ունկնդիրներից մեկը ցանկացավ անդրադառնալ հետևյալ թեմային։
Ես վերջերում ես հեռուստատեսությամբ նայում եմ, թե հանրապետականը ինչպիսի ժրաջանությամբ ցուցադրում է, ոնց է անօգնական քաղաքացիներին բժշկական ինչ-որ օգնություն ցույց տալիս եւ նույն պրոցեսով բարգավաճնա շարժվում։
Ունկնդիրը հավելեց հետեւյալը.
Ամբողջ ազգը հիվանդության մեջ տարապում է ու հանրապետականը ցուցադրական ցույց է տալիս, թե մարդկանց բուժում է, ինչ սելյա բուժում։ Իմ մոտիկներից շատ մարդիկ գնացել են բուժվելու, խնդրելու, սկզբից հարցրել են, հանրապետական կուսակցություն եք ընդունում, թե ոչ։ Նրանք ասել են, չէ, մենք կուսակցական անդամ չենք։ Դա չէ, եթե համակիրել չեք, ուրեմն մենք ձեզ չենք բուժ օգնություն ցույց տալիս։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ է կատարվում։
Մի թոշակառուկին էր զանգահարել, մտահոգությունը կապված էր շահող կտրոն վիճակահանության հետ։
Հավատալով Հրանտ Փոխատյանի հայտարարությունը, 3 ամիս կտրոններ եմ հավաքել, սարել եմ փոստ ներկայացրել, հարկայինը դադարեցրել է։ Հավերժություն, մենք աչքի ընկնում ենք լրիվ առետ ուրանող գործակատարների, թղթերը հավաքենք, տան մենք ներկայացում հարկայինը դադարեցրել է, պարզա, որ այդ կտրոնը մեծահարուստները չեն հավաքում, աղքատ մարդիկ են, հավաքում են, տան մենք հույս ունենալու երկու կոպեկ ստանան հարկայինը դադարեցրել է։
Թոշակառուն խոսքը շարունակեց հռետորական հարցադրումով.
Հարկային է, են մեծ հարկատուներ փորձերը ստուգել, վերջացրել է, ամենից մտցրել է հարկային դար, մնում այս երկու կտրոնների վրա հարկայինը վերահսկողությունը սահմանել, մենք էլ հավաքել ենք, հույս ենք կապել, տարել ենք այսօր դա տարածվել է հարկայինը, ինչ ասա նշանակում, ինչքան կարելի է ժողովրդին խաբել, ինչքան կարելի է պանիր ու հաշ չուտել։ Ինչպես է մեր այս վիճակը, ոնց է պարզաբանում պետությունը, ոնց է պարզաբանում հարկայինը։
Տիկինն իր դժգոհությունը եզրափակեց հետևյալ կոչով.
Ես կոչ եմ անում ժողովրդին, ոչ մեկն էլ կտրոն չպահանջի ու չհավատա Թոխածյանին, թո Թոխածյանը իր արտիստությունը բեմերի վրա, իր շնորհքը բեմերում ցածրի մարդիկ գնան այդ թատրոնը նայեն։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած հաջորդ ունկնդրի խոսքն ուղղված էր պաշտպանության նախարարին, զանգահարողը մտահոգված էր վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպերով։
Մենք երեխաներ ունենք, բոլորս ուղարկում ենք դժվարությամբ այս օրերին, ուղարկում ենք բանակ երկիրը պաշտպանելու համար ու այս տիպի դեպքեր ա լինում։ Այդ Նուբարաշենի դեպքը ինձ չափից դուրս ուզելա, եթե ես այդ ծնողը լինեի, ես չգիտեմ ինչ պիտի անեի։
Զանգահարողի կարծիքով զինվորներին պետք է լրացուցիչ իրավունքներ վերապահվեն, որպեսզի բացառվեն նրանց դեմ ոտնձգությունները։
Փաստորեն, եթե իրենք այդքան իրավունքներ տալիս են հրամանատարի տեղակալը զինվորին այդ վիճակին գցի, թող մի հատ հրամանել տան, եթե զինվորներն ականատես են լինում այդ վիճակին, պայքարել իրենց սալդատի, իրենց ընկերոջ համար զինակից, չի լինի, գոնե այդ ժամանակ այդ հրամանատարը կհասկանա էլի, որ այս երեխաներն այս զինվորները մենակ չեն, նրանք էլ ընկերներ ունեն, ոնց կարելի է մի ամբողջ վաշտիտեմ զինվորին այդ վիճակին հասցնելը։
Եվ դարձյալ կենսաթոշակների օրեցօր աճող գների ու խորհրդային տարիներին խնայդրամարկղերում պահ տրված ավանդների վերադարձի մասին։
Մենք թոշակառուներս ստանում ենք չնչին թոշակ, որը չի բավարարում մեր օրվա կարիքներին, հանձինս սերունդին, մի կիլո պանիրը եղել է 2800 դրամ, մի կիլո կարտոշկան 200 դրամ, միսը 2200, մենք սնվելու և ավնելու ոչ մի հնարավորություն չունենք, խնդրում ենք մեր բանկի ավանդները վերադարձնեք մեր գովությունը պաշտպանելու համար, մենք բավականին տարիք ունենք, մեր 80-ը անցել է, մեր ավանդները վերադարձնեք, մենք սովամաս չպետք է լինենք։
Դե թող իրանք այդ 40,000-ով ապրեն ու նոր մեզ ասեն բավարարում այդ բոլորը ձեզ, իրանք երեխաները 40,000-ով մի հատ բարսավիրանոց են գնում։
Ունկնդրի խոսքով իրեն ոչինչ այլևս չի հետաքրքրում, ոչ էլ առաջիկա ընտրությունները։
Ոչ մեկին չեմ ընտրելու, ոչ մեկին էլ հավատ չեմ ընծայում, ոչ մեկին, որ ասեն մածունը սպիտակա, էլ չեմ հավատում, մեր համբերության բաժակը լցվելա, մի օր պայթյունա լինելու, թող իրանք իրանց ականջին օղանեն, արդեն որտեղ որ թե շուկայում, թե խանութում, թե բակերում, թե մեկը մեկին հանդիպելուց արդեն բոլորը խեղտված են, ամբողջ օրը հոգնել ենք վարչապետին և նախագահին հեռուստացույցով նայելու, ուրիշ հաղորդում չկա, զուպում զարդարվում են, նստում են էկրանների դեմ, դրանով ժողովուրդ են կերակնում։
Ձրագրի ավարտին մեկ անգամ էլ անդրադառնանք օրվա լուրերին։ Մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական շփման գծի աղդամի հատվածում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները Ադրբեջանին են հանձնել երկու ադրբեջանցի դիվերսանտների՝ Մուբարիզ Իբրահիմովի և Ֆարիդ Ահմեդովի դիակները, փոխարեն ադրբեջանցիները հայկական կողմին են վերադարձրել Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղի բնակիչ 86-ամյա Գավրուշ Հարուստամյանի դին։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի, Սերգեյ Լավրովի և Էլմար Մամեդյարովի երկկողմ հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, նշելով նաև, որ նախարարների հանդիպումը կայացել է Աստրախանում հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ բանակցությունների ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածության հիման վրա։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է առաջինացյալի դատարանի որոշումը, որի համաձայն Արարատում տեղակայված Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի սպավ Արթան Մարտիրոսյանը ազատ է արձակվել գրավի դիմաց, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է դատախազությունը հասկանում ավելի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը։ Հիշեցնեմ, գումարտակի հրամանատար Մարտիրոսյանը մեղադրվում էր զինծառայողներից դրամ շորթելու մեջ։ Հայ թուրքական արձանագրությունները շարունակում են մնալ բանակցային սեղանին։ Թուրքական ժամանորաթերթին տված հարցազրույցում ասել է Շվեյցարիայի նախագահ Դորիս Լոյտարը, նրա խոսքով արձանագրությունները դեռևս կյանքի չեն կոչվել։ Կարծում եմ, որ երկու երկրների կառավարություններին ու հանրությանը որոշակի ժամանակ է անհրաժեշտ, Շվեյցարիայի նախագահի խոսքով, կուլիսների հետևում քննարկումները միշտ էլ լինում են։ Մենք, սակայն, բանակցային պրոցեսի մասնակից չենք և միայն նպաստում ենք բանակցությունների ընթացքին։ Լոյտարի համոզմամբ կասկած անգամ չունեն, որ երկու կողմերն էլ քաղաքական կամքուն են շարունակելու գործընթացը։ Անցած գիշեր Մոսկվայում իր տանշկամուտքում դաժանցեցի է ենթարկվել ռուսաստանյան առաջատար անկախ պարբերականներից մեկի կոմերսանտի թղթակից Օլեգ Կաշինը։ Այժմ Կաշինը Մոսկվայի 36-րդ քաղաքային հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է, նա գտնվում է կոմայի մեջ, հարձակման արդյունքում լրագրողը ստացել է զույգ ծնոտների կոտրված, ինչպես նաև պոկվել են նրա ձեռքի մատերից մի քանիսը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը գլխավոր դատախազին և ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևին հանձնարարել է անձնական հսկողություն սահմանել գործի քննության նկատմամբ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։